Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de Augusto 2022. Papo Francisco finis cimatene la serion da pastistai instruoi dum la generala audienzo dedicitai al maliunezzo. Li parolis prigi kiel tempo de attendo, de preparo al nascigio al cielo. Per la vortoi de Jesuo al Nicodemo, la papo aldonis che la relevigio estas quasau dua nascigio. Ciam ni eliras la ventro de nia patrino, ni estas ciam ni, la sama homo quiu estis en la ventro, diris comence la papo. Tiel same, post la morto, ni nascigias alla cielo, en la spazio de Dio, cae ni estas ancora uni, tiui quiui iradis sur citiu tero, simile al tio quio ocasis al Jesuo. La resurrectinto estas ciam Jesuo, li ne perdas sian homezon, sian vivon, nec sian corpezon. La resurrectinta Jesuo cun sia corpo vivas en la triunua intimezzo de Dio, cae en gi li ne perdas sian memoron, li ne forlasas sian propran historion, li ne malligas la rilatoin en ciui li vivis sur la tero. Li promesis al siae amicoi, ciam mi foriros, mi pretigos por vi locon, mi revenos cae ricevos vin al mi mem, porque vi ancau estu tie, cie mi estas. La papo memorigis che Jesuo, ciam li parolas pri la regno de Dio, prescribas gin ciel geezigian festenon, cun amicoi. Francisco invitis seriose priconsideri citiuin vortoin, pretigante nin por giui la agantan cae creantan amon de Dio. La vivo de la releviginta corpo estos cent cae mil oble pli viva, ol ciel ni gustumis gin sur citiu tero. La papo daurigis per laudado de maliunezzo, tempo en quiu pli crescas la gravezzo de la etai aferoi quiui consistigas la vivon, exemple la gravezzo de careso, de rideto, de fidela ligitezzo, la essenzagioi de la vivo, quiuin soile de nia foriro estas desplicarai al ni, aperos al ni definitive clarai. Ien, la saggio de maliunezzo, quiu estas la tempo de nia nascig preparo, prilumas la vivon de infanoi, iunuloi, plencresculoi, cae de la tuta comunumo. La maliunuloi devus esti por la aliai lumo. Nia tuta vivo aspectas semo, quiun oni devos enterigi, porque nascigiu giai floroi cae fructoi. Gi nascigios, cune cun la cetera mondo, ne sen acus doloro, sed gi nascigios. Francisco finis per penso quiu gvidas al attendo cae espero. Yes, carai fratoi cae fratinoi, precipe vi maliunuloi, oni devas ancora uvidi la plei bonan parton de la vivo. Cai per improvisitai vortoi li diris, ni estas maliunai, cion plian ni devas vidi, la plei bonan parton, ni attendu citiun plenezzon de vivo, ciu concernas nin ciuin, ciam la signoro nin vocos, cai gia attendo ne estas anestesita attendo, enua, gia estas attendo cun malquietezzo. Ciam venos, mia signoro? Ciam mi povos iri tien? Estas iom da timo, char oninescias cion signifas citiu preter iro, cai pasi tra tiu pordo. Sed ciam c'estas la mano della signoro, ciu conducas antauen, cai post preter iro tra la pordo, estos la fe. Attentu, vi carai maliunuloi, cae carai maliunulinoi, samagiuloi, ni attentu, Dio attendas nin, estos nur preter iro, cae poste la festo. Ie la fino della generala audienzo Papo Francisco levis sian alvocon por Ucrainio, precise ses monato in post la explodo della milito. ciui frenesai, char neniu estas immuna contra la frenesezzo de milito, cae ciam la sen culpuloi pagas gian preson. Ni prege petegu alla signoro pazzon por la amata Ucraina popolo, ciu trasuferas la teruron de milito iam de ses monatoi. Francisco levis sian alvocon per mallauta sed solena tono. Mi esperas che oni faros concreta in el pascioin por cessigi la militon cai eviti la riscon de nuclea catastrofo en Zaporizhzhio. Lia alvoco referenzis alla urbo en sud-orienta Ucrainio, sideio de uno e la pli grandai atom centraloi en Europo, cie centoi da homoi estas enfermitai ec de monatoi. La papo parolis pri ili, mi havas la mal liberain homoin en mia coro, precipe tiuin cun malforta sanstato, cae mi petas alla autoritatuloi activi por ilia liberigo. Poste la rigardo della papo levigis la scribita texto, cae lia penso iris alla infanoi, multai mortintoi, cae plie multai rifugintoi, cae multai el ili estas citie, li diris, salutante per la mano la rifuginto in ceestanta in aulo Paolo la sesa. La vortoi della papo estis salutatai per applaudo, cae la larmoi de quelcai iunulinoi, svingantai la bluan cae flavan flagon de Ucrainio. Multai vunditoi li daurigis, multai ucrainai infanoi cae rusai infanoi farigis orfoi. La orfezzo ne havas naziezon, ili perdis sian patron au sian patrinon. Temu pri rusoi, temu pri ucrainoi. Mi pensas pri tiu granda cruelezzo, pri la multai sen culpai homoi ciui pagas pro frenesezzo. Frenesezzo ciu flanche, char la milito estas frenesage. Cai neniu ciu militas povas diri ne mine estas frenesa. Francisco menciis la attenzon contrau Daria Dagina, filino de Aleksandr Dagin, ciu estas taxata la ideologo de la rusa presidanto. La papo memorigis la iunan victimon iene. Mi pensas pri la compatinda knabino, ciu estis explodigita de bombo, ciu estis sub la seggio de scia automobilo en Moscovo. La sen culpuloi pagas por la milito. La sen culpuloi. Ni pensu pri ci tiu realajo, cae ni diru uno alla alia, milito estas frenesajo. La papo ne sparis netain vortoin por denunzi ciuin ciui profitas el teruro. Tiui ciui enspesas per la commerzado de armiloi estas crimuloi, ciui mortigas la homaron. Fine Francisco parolis pri la aliai tragedioi ciui ocasas en la mondo, pri tiui pezzoi de la tria mond milito en pezzoi, de pli ol dec iaroi Sirio. Ni pensu pri Iemeno, cie multai infanoi suferas pro malsato. Ni pensu pri la Rohingya, ciui trairas la mondon pro la maliustagio de ilia forpelo el ilia tero. Tamen hodiau ses monatoin post la comenzo de la agreso, Papo Francisco volis tuta aparte attenti Ucrainion cae ancau Ruslandon. Mi consecris ambau landoin alla sen macula coro de Maria, li diris, rememorante la solenan consecron de la passinta dudec quina de Maio, che sci patrino turnu la rigardon al citiui du landoi, che sci vidu Ucrainion, che sci vidu Ruslandon, ciu al portas al ni la pazzon, ni besonas la pazzon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.